Ja, skal vi se. Yes, god formiddag alle sammen. Det noen uker siden jeg var her sist. Jeg vet ikke om det litt godt over en måned eller noe sånt. Men for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Daniel Heimstad, og jeg går på NLA ute i Sandviken. Jeg har tatt et årsstudium der. Og der går også, eller der går ikke Morten Rasmussen, men han jobber der. Og ja, jeg ble kjent med Morten på NLA og fikk holde en andakt på NLA, faktisk. Og det var sånn jeg kom i kontakt med dere her i Fløenkirken og ble invitert til å preke for dere. Det var kjempegøy. Det var veldig, veldig fint å være her sist. Jeg må si at merker at man blir tatt godt imot. Og kjenne det også på begynnelsen av gudstjenesten, hvordan roen senker seg i rommet. Guds nærvær er til stede. Og jeg tenkte ikke engang på at du ikke ønska meg velkommen i begynnelsen. Jeg har følt meg velkommen siden første møte her, hvor jeg fikk være hos dere. Jeg takka ja til å få dele Guds ord med dere i dag, og tenkte at jeg skulle ta et lite dypdykk i Skriften. Ta utgangspunkt i et kapittel i Matteus evangelium og se litt nærmere på de tingene. Så hvis du tar notater, så er det bare å ta notater. Hvis du har Bibelen, så blir vi å holde oss til i hovedsak ett sted i Nytestamentet. Men vi kan be litt sammen først. Og takke deg, himmelske Far, for denne dagen. Jeg takker deg for Fløenkirken, for alle vi som er her i dag. Og jeg takker deg også for alle andre som samles i ulike menigheter og kirker rundt omkring i Bergen og i Norge, far. Takker deg for at vi er et folk som tilhører deg. Takk for at dette er en nasjon som også tilhører deg. Og takk for at søndagen er dedikert til deg, far. Det er gudstjeneste. Det er det innpust og utpust i uka hvor vi får komme inn og legge av, og så får vi komme og bli fylt opp og gå ut igjen i en ny uke. Takk for at du styrker hver enkelt av oss. Takk for at du er til stede. Takk for at det dreier seg ikke om sangen eller lokale eller prekinga, men det dreier seg om deg, far. Og vi kommer for å møte deg og søke deg. Jeg ber om at du taler til hver enkelt av oss gjennom ditt ord, og at folk bare takk, Hellige Ånd, for at vi får noe av hver enkelt av oss her i dag. Du taler direkte inn i situasjoner. Jeg ber om det, at hva det enn måtte være, om det er ulike utfordringer som folk går igjennom, jeg takker deg for at ditt ord er visdom for oss. Jeg ber om at vi skal få visdom til det vi trenger å ha visdom i. I Jesu navn. Amen. Yes. Ok. Jeg har lest en del i Bibelen, og i det siste så har jeg på en måte vært litt frem og tilbake i evangeliene. Av og til går man til salmene, leser noen salmer. Men jeg har hatt det litt sånn i det siste at jeg har lest på en måte en liten del av evangeliet. Så har jeg stoppa litt opp der og skrevet ned tanker og notater på hva er det denne teksten sier til meg, og hva er det jeg får ut av den. Og det er fantastisk hvordan Guds ord er levende for oss. Det er fantastisk hvordan det å gå til Guds ord er mat for vår ånd og for vår sjel. Derfor er det, jeg tenker det er viktig å gå til ordet, og det er viktig å være oppmerksom på at selv de dagene hvor jeg ikke har kapasitet eller føler at jeg ikke har roen til å lese mer enn bare om det er ett kapittel eller ett vers, selv de dagene hvor du sitter og leser Bibelen og du føler at du får ikke så mye ut av det, det er nesten så du leser mest med hodet, men selv da så er Guds ord levende, og det er virksomt, og det, tar, og det er mat, og det er føde for vår ånd, det er mat for vår sjel. Så uansett hvordan du føler det når du leser i Bibelen, så tror jeg den taler til oss, og at den gir oss noe på innsida om vi kjenner det eller ikke. Og et av de historiene jeg kom over, som jeg vil se nærmere på i dag, er i Matteus kapittel 19. Og der er det, overskriften er Jesus og den rike unge mannen. Unnskyld, ikke unge mannen. Jo, den rike unge mannen er overskriften. Matteus kapittel 19 og vers 16. Og det er helt til vers 30. Jeg tenker at vi bare leser igjennom alt det. Det blir en litt lang tekst. Men jeg tror at det er flere av dere som har god bibelkondis. Stemmer ikke det? Jeg tror det. Så vi leser igjen av den teksten, og så skal jeg se litt nærmere på det. Det kom en mann til ham og spurte, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor spør du meg om det gode? En er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene.» «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte, «Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre far og mor, og du skal elske de neste som deg selv.» «Alt dette har jeg holdt», svarte den unge mannen. «Hva er det da jeg mangler?» Jesus sa til ham, «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen, kom så og følg meg.» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye. Jesus sa til disiplene, «Sannelig, jeg sier dere, det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Da tok Peter til ordet og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre, eller far eller mor, eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.» Ok, det er en lang tekst, og det er veldig mye å ta tak i her. Ikke sant? Det er veldig mye forskjellige ting, og det er mange vers her som man kan stoppe opp med og henge seg opp i og si, «Ok, Gud, hva er det du egentlig mener med det her? Hva er det det her betyr?» Og jeg vil si at enkelte av de her versene er faktisk også litt vanskelig. Sånn som det her med at en kamel skal komme gjennom et nåløye. Hva er det Jesus snakker om der? Jesus sier at det er umulig for en rik mann å komme inn i Guds rike. Hva er det han prater om? Og så spør Peter det her spørsmålet, og Jesus svarer med at de skal få sitte på 12 troner i himmelen. Og hva er det han legger i det? Hva er det som ligger her? Og jeg vil bare begynne fra starten av å gå gjennom at det første som vi ser, det første som jeg legger merke til i denne teksten, er at det kommer opp to spørsmål. Det første spørsmålet kommer fra en person som representerer religion. Det er en ung, rik mann. Og i et av evangeliene, enten så er det i Markus eller i Lukas, så står det at han her er en del av rådet. Det betyr at han er jøde. Så det er en ung, jødisk mann som er veldig rik, som kommer til Jesus, og han kommer med det spørsmålet, «Gud, hva må jeg gjøre for å arve evig liv?» Og denne mannen, han representerer et type menneske som er religiøst. Okay? Et religiøst menneske er klar over at Gud eksisterer, eller at det er mange guder som eksisterer. Et religiøst menneske har en tro allerede i sitt hjerte, og et religiøst menneske lurer på, hva må jeg gjøre for å komme til paradis, eller for å få evig liv, eller hvordan kommer jeg inn på den gode siden etter døden? Det er spørsmål nummer én som kommer fra et religiøst menneske. Spørsmål nummer to som kommer i denne teksten, det er spørsmål som sånne som jeg og du har. Mennesker som har trodd på Jesus lenge, vi som har vært frelst i mange år, kanskje du har vokst opp i en kristen familie, sånn som jeg har gjort, og føler at jeg egentlig har vært en troende hele livet. Og det har selvfølgelig vært sesonger i livet hvor jeg må ha tatt en avgjørelse på at «Ok, Gud, nå vil jeg følge deg. Nå gjør jeg ikke det her bare fordi at mine foreldre tror på deg, men nå gjør jeg det her fordi at jeg tror på deg. Og så vil jeg gå denne veien fordi at jeg har bestemt meg for å følge deg.» Sånne sesonger har jeg hatt opp gjennom livet mitt. Men i bunn og grunn så har jeg vokst opp i en kristen familie og har følt at jeg alltid har tilhørt Gud. Følt at jeg alltid har vært trygg på at, vet du hva, jeg har min tro i Jesus og jeg er frelst. Og det spørsmålet som vi stiller oss er ikke Gud, hva må vi gjøre for å få evig liv? Men det spørsmålet vi stiller oss er det som disiplene kommer med, og det er, hva da med oss som har gitt alt? Hva skjer med oss, Jesus? Vi som har gitt alt, det er det spørsmålet vi stiller oss. Og så har du et tredje spørsmål, og det er det som det samfunnet som vi lever i dag, og det er det som på mange måter er et sekularisert samfunn. Og nå har jeg studert på NLA og lært meg litt fine ord og uttrykk. Jeg har akkurat lært hva sekularisering betyr. Det betyr at religion og troen på Gud mister sitt fotfeste i samfunnet. Ikke sant? At samfunnet går mot at orienteringspunktet blir ikke lenger Gud, men orienteringspunktet blir menneske og vitenskapen. Og alt finner vi i oss selv, så troen er ikke lenger relevant. Sekularisering betyr nesten altså ikke Gud, er min huskeregel. Og det spørsmålet som et sekularisert menneske stiller seg i dag, og spesielt i Norge, i Vesten, det er ikke spørsmålet om hva man gjør for å få evig liv. Det er heller ikke det spørsmålet som vi stiller oss med Gud, hva med vi som har gitt alt. Men det spørsmålet de stiller seg, og det er på en måte enda lenger unna det her evighetsperspektivet, det er, finnes det i det hele tatt en Gud? Eksisterer det i det hele tatt en Gud? Du vet, vi har hatt noen ledersamlinger nede i Salt Bergenskirken, der hvor jeg er medlem og går. Og du vet, hovedpastoren vår talte om det, det var veldig, veldig stilig. Han brukte det her bildet, når du har en liten strekmann, og så står det, og så er det en avgrunn, ikke sant? Som han, det her mannen, ikke kommer seg over. Og så har man et bilde av at korset legges over denne avgrunnen, at korset når over til andre siden. Og så kan man gå over korset og komme forbi avgrunnen og komme over på den andre siden av frelse. Men det som vi opplever som er utfordringen i våre samfunn i dag, er at mennesker står ikke her fremme med den første avgrunnen. De er enda lenger bak her, hvor de ikke engang tenker på evigheten, og de spør seg, men finnes det i det hele tatt noe Gud? Ikke sant? Og det er utfordringen vår i å forkynne evangeliet, i å være et vitne for Jesus, det at vi lever i en verden hvor vi må møte mennesker der de er. Fordi at det er to forskjellige spørsmål som kommer frem i denne teksten, og Jesus svarer på hver av de spørsmålene. Så for oss så nytter det ikke å svare på spørsmål som folk egentlig ikke stiller. Det nytter ikke å fortelle dem om at ja, du kan bli rettferdiggjort ved Jesu blod, når de ikke engang tenker på hvem er Jesus, eller hva er synd? Når folk er på et sted hvor de lurer på, finnes det i det hele tatt en Gud? Og da må vi møte folk der de er, sånn som Jesus møter de her folkene der de er. Det første spørsmålet kommer fra den unge, rike mannen. Og det er veldig interessant, fordi at han spør, hva må jeg gjøre for å arve evig liv? Og Jesus svarer, og her må vi huske konteksten. Jesus sier at du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, ikke stjæle, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv. Hva er det Jesus svarer med? Han svarer utifra denne pakten som er representert i loven. Det kommer en ung jødisk mann og spør han, hva må jeg gjøre for å få evig liv? Jesus er jøde, og han sier at, ok, i henhold til den mosaiske pakten, den loven som blir gitt av Moses, så må du følge de her lovbudene. Du må holde det sånn og det sånn, og du må gjøre det og det. Og så er det en interessant respons som kommer fra denne unge mannen. Og han sier, og det er en finurlig greie, for han sier at alt dette har jeg holdt siden jeg var liten. Alt dette har jeg holdt. Jeg mener at det er en av evangeliene som mener har hørt det, at han sier at alt dette har jeg holdt fra jeg var liten av, fra barnsben av. Og det er en interessant reaksjon. Og en preken som jeg hørte om det her for en stund siden, det er mange år siden, da var det noen som sa at hør hvor stolt denne mannen er. Ikke sant? Han er så stolt i sin egen prestasjon, og han er så sikker på at, vet du hva, jeg har gjort alt jeg kan, jeg har holdt loven, så når han kommer til Jesus, og Jesus sier at du skal gjøre det og det, så sier han, nei, men Jesus, alt det har jeg gjort. Og så kan vi tenke oss at ok, kanskje man ser litt stolthet i denne unge, jødiske, rike mannen. Kanskje man ser at han har sin trygghet i det å holde loven. Men så spørsmålet, svarer Jesus da hardt? Er Jesus hard i møte med denne unge mannen? Og før jeg går videre på det, så vil jeg bare snakke litt om perspektiv. Fordi perspektivet du har er avgjørende for hvordan du og jeg lever livet vårt. Det perspektivet vi har er avgjørende for hvordan vi ber. Det perspektivet og det gudsbildet vi har, det perspektivet vi har på Gud og på verden, vil avgjøre hvordan vi snakker om oss selv og om andre mennesker, og om Gud og om verden. Den måten du ser Gud på vil også avgjøre hvordan du leser Guds ord, og hvordan du tolker det, eller hvordan du oppfatter det. For noen år siden oppe i Tromsø så jobbet jeg på en bilforretning, og så møtte jeg en fyr som skulle sette på til flyplassen, for vi hadde bilutleie ute på flyplassen, så det var rundt en 10 minutters kjøretur. Og så satt vi og snakket om, egentlig kom inn på litt forskjellige trosretninger, og denne fyren han hadde noen læstadianske venner som han synes var veldig streng. Og jeg skal ikke bruke læstadianerne som et dårlig eksempel, jeg bare bruker det inntrykket han hadde av dem. Ikke sant? Jeg har ikke trua på å snakke ned om hverandre, selv om vi har forskjellige trosretninger. Jeg har trua på enhet. Jeg har trua på at det er bærekraftig, og det er en velsignelse å snakke varmt om hverandre, selv om vi er uenige. Og jeg tenker på det. Tenk hvor fint det er at jeg kan få komme her og få preke for dere, og til vanlig går jeg i Salt Bergenskirken, som er en menighet som kanskje det er litt mer lyd og det er litt mer lys, men så kan jeg få komme her, og så får jeg lov til å dele Guds ord med dere. Og så blir det en positiv sånn dominoeffekt. Fordi at da kan det være en fra en menighet som snakker vel om dere, og så kommer jeg for å gi det jeg har å gi, og så blir responsen at da snakker andre vel om oss og dem, ikke sant? Altså vi er en, vi tilhører en og samme menighet. Vi er bare i litt forskjellige forsamlinger. Og jeg tror at det er noe kraftfullt over det når vi som kristne ikke snakker stygt om hverandre, eller ulike retninger, men vi taler vel om hverandre. Og der man skulle eventuelt være uenig, ja greit, man kan være uenig, men man kan fortsatt være venner. Ikke sant? Så det her han fyren sa i kjøreturen til flyplassen, var at han snakket om læstadianerne, og så syntes han at de er så streng. Og de virker så veldig sint, eller virker så hard mot folk. Og så sa jeg til han, og det var et svar som kom litt, sånn, litt ut av det blå, og så sa jeg at vel, og det her kan være hvem som helst, det kan være læstadianere og pinsevenner, og det kan være folk i den norske kirke, men jeg sa at dersom du har et bilde av at Gud er hard, eller at Gud er sint på deg, så vil du også være hard og sint mot deg selv og mot andre. Det perspektivet du har, avgjør hvordan du tenker og hvordan du handler. Så spørsmålet her er, når Jesus møter denne unge mannen, som er så trygg i seg selv, som er så trygg i at, vet du hva, har holdt hele den mosaiske loven, har holdt alle budene, Jesus, hva er det da jeg må gjøre? Så kan vi si at møter Jesus han med og lurer han og sier at vel, du har en ting igjen, jeg ser denne lille svakheten din og det at du er rik, derfor må du selge alt du har. Gjør Jesus det her for å lure han? Nei. I et av evangeliene, i Markus, så står det at Jesus så på ham og fikk ham kjær. Han ser denne unge, rike mannen, som på mange måter ikke er klar for å erkjenne at han trenger en frelser. Og han møter denne unge, rike mannen som kanskje er stolt, som kanskje har mye av sin trygghet i det han har fått til i sin prestasjon. Men Jesus ser på han, og han fikk ham kjær. Jeg synes det er fantastisk. Det er fantastisk å se Jesu natur i evangeliene. Når mennesker som er syke kommer til Jesus, og så står det at Jesus så på dem, og han fikk barmhjertighet. Eller han fikk inderlig medlidenhet for folkemengden, står det, når han mettet de 5000. Jesus er drevet av en dyp kjærlighet, av en dyp og indre medlidenhet for mennesker. Og han er drevet, den medlidenheten den går mot dem som står utenfor. Dem som enda ikke er villige til å ta imot Jesus. Og det er kraften i det budskapet vi har. Sånn som Romerbrevet snakker om, at selv før vi valgte å snu oss, selv før vi valgte å ta imot Jesus, så valgte han å dø på korset for oss. La oss aldri glemme kjærligheten som Gud har til oss. Og la oss aldri glemme den godheten som Gud har gitt oss når vi skal møte andre mennesker som kanskje er kritiske. Jeg har opplevd flere tilfeller, både opp gjennom oppveksten og også på skolen, hvor folk har vært veldig kritiske til det jeg tror på. Og mange ganger så har det vært skikkelig sårende. Jeg tror jeg brukte det forrige gang på mitt eksempel, jeg husker ikke. Men jeg har opplevd at folk virkelig rakker ned på troen min og sier at, vet du hva, det her er bare tull og vas. Og i de øyeblikkene så kjenner jeg at jeg blir sint, jeg blir veldig lei meg, og jeg blir såret. Men når jeg får tid til å roe meg ned, så blir jeg minnet på av den hellige ånd, i hvert fall så føler jeg det sånn, blir minnet på at Daniel, kampen er ikke mot kjøtt og blod, men den mot makter og myndigheter. Så når du merker at folk er aggressiv, så må du klare å se forbi det, og vite at det er en kamp som utspiller seg, og også vite at veldig ofte så er såret mennesker dem som sårer andre. Det er når vi bærer på sår at vi blir sint på andre folk. Det er når vi føler at vi er såret, og vi bærer på forkastelse, at vi ønsker å såre andre eller forkaste andre mennesker. La oss se folk gjennom nådens øyne. Så Jesus svarer, han sier at Jesus ser på han og fikk ham kjær. Og så sier han, en ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Så det neste spørsmålet som jeg stiller meg i denne teksten, som jeg finner litt utfordrende, er, betyr det her at dersom du er rik, så kan du ikke komme inn i Guds rike? Er det det teksten sier? Er det sånn at hvis du har mye, så kommer du ikke til å komme inn, eller da kan du ikke bli frelst? Er det sånn at hvis du bikker en viss årsinntekt, så kommer du til å ha vanskelig for å bli frelst? Jeg tror ikke det er det snakker om. Jeg tror at det Jesus peker på her, er at pengene, og denne rikdommen hadde sånn tak i den unge rike mannen, at han hadde vanskelig for å gi slipp på det. Og hvor ofte opplever ikke vi det, at Gud kaller på oss til å gi slipp på enkelte ting, men vi merker at vi har ikke lyst til å gi slipp på det. Fordi at jeg er så glad i det her, eller det betyr så mye for meg, Gud, jeg kan ikke gi slipp på det her. Jeg har et veldig enkelt eksempel fra mitt liv. Jeg liker veldig godt å lese romaner. Jeg har lest romaner siden jeg var ung. Jeg liker veldig godt den sjangeren som kalles for science fiction, som er litt sånne her fremtidsromaner, og det er jo egentlig mye eventyr. Og så liker jeg også en sjanger som heter fantasy, som har mye med sånn her type Ringenes Herre som har gått på kino, eller det er en spesiell sjanger som ofte inneholder mye sånne her karakterer som har magi og tusser og troll og alle sånne her ting. Og ikke sant? Men jeg merker at det var noen bøker som jeg likte veldig godt å lese, men har opplevd i en sesong av livet at jeg ikke får fred for å lese de bøkene. Og jeg merker, det er et enkelt eksempel, men det er en sånn ting som at, vet du hva, det her er noe som jeg koser meg med i Gud, og jeg liker å holde på med de her tingene, jeg liker å lese de bøkene, jeg slapper av med dem, så hvorfor kan jeg ikke få lov til å lese det? Men så leder Gud meg i det og sier at nei, jeg får ikke fred for å lese det. Og da er det veldig av og til vanskelig å gi slipp på de tingene. Men jeg tror at når Gud kaller oss til å gi slipp på noe, så betyr det at han har noe bedre foran oss. Fordi det var mange folk som ønsket å følge Jesus på denne tida. Jeg må bare ha meg litt vann. Det var mange folk som ønsket å følge Jesus på denne tida. Og det er historien i og du trenger ikke å slå opp, men det er i Markus kapittel 5. Og det er historien om denne mannen som var demonbesatt. Hvor Jesus og disiplene kommer over sjøen, og så når de kommer i land, så ser de en mann som er besatt av mange demoner. Og dere kjenner sikkert til historien, denne mannen blir satt fri. Og de hadde prøvd å bunde han i lenke, men han hadde vært så vill at han har revet seg løs fra de her lenkene. Og når han blir satt fri, så blir han frelst, i det han får et møte med Jesus. Og så spør han Jesus, det står det i Markus kapittel 5, så står det, Jesus gikk i båten, og han som hadde hatt de onde åndene, ba om å få være med ham. Men Jesus ga ham ikke lov til det, han sa, gå hjem og fortell dem alt det Herren har gjort for deg, og hvordan han har forbarmet seg over deg. Og når vi leser denne historien, når vi ser at denne demonbesatte mannen som ble satt fri, hadde så lyst til å få være med Jesus, og Jesus sier, nei, du kan ikke det. Du må dra hjem til der du skal være, og så må du fortelle hva Gud har gjort for livet ditt. Og når vi tenker på det, og ser det i lys av Matteus kapittel 19, hvor nå denne unge, rike mannen, han får en oppfordring fra Jesus, og det at, jeg vil at du skal gå og selge alt du har, og gi det til de fattige. Sa Jesus det for å være ond? Sa han det for å være vanskelig mot han? Nei, han gjorde ikke det. Fordi at det tilbudet som Jesus kommer med etterpå er unikt. Han sa etter det, når du har selgt alt og når du har gitt det til de fattige, kom da og følg meg. Så vidt jeg vet, så er dette den eneste mannen i evangeliene som får det tilbudet fra Jesus. Tenk på det. Ser du at perspektivet som vi har, perspektivet som vi leser skriften med, er avgjørende for hvordan vi tolker teksten. Hadde vi tenkt at nei, denne mannen var så stolt, så Jesus sa at Jesus fant det svake punktet, og så sa han, det her vil jeg du skal gjøre, og så klarte han det ikke, og da vant Jesus den diskusjonen. Nei, Jesus så ser på han med barmhjertighet, og så gir han han et tilbud om å følge han. Og så fortsetter han å undervise, og Jesus sier at sannelig, jeg sier dere, det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Og så kommer han med et sånn her merkelig bilde. Han sier at, ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Jeg har en liten illustrasjon på skjermen her. Jesus snakker om at det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye. Klarer dere å se her? Det er en liten tegneserie. Barna er ute. Her er det en kamel. Så har de han i en tråd, og her nede er nåløye. Kanskje det var disiplene som utforsket på hvordan de skulle klare å få denne kamelen gjennom et nåløye. Men hvem, ja, og en sugekopp på andre siden for å prøve å få det til. Men hva er det Jesus mener når han sier disse tingene? Hva er det han snakker om? Og da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Og når Jesus ser på dem nå og svarer på dette spørsmålet, jeg tror at Jesus, med det bildet han fremstiller, så sier han at, vet du hva? Det å bli frelst er faktisk umulig. Det å bli frelst når du bærer på, uansett hva det er du måtte bære på, når du bærer på så mye rikdom at du ikke klarer å legge det fra deg, det er så vanskelig å bli frelst at det er som om en kamel skulle klare å komme seg gjennom det lille nåløyet. Og det er det jeg tror Jesus, vi ser i evangeliene. Hvorfor kom Jesus? Jo, han kom for å opprette en ny pakt. Og i møte med loven, hva kom Jesus for å gjøre? For å oppheve loven? Nei, for å fullføre loven. For å fullføre hele loven. Og vi vet at det var ikke ett menneske som klarte å leve i henhold til alle lovens forskrifter og leve et liv uten synd, forutenom Jesus. Så han kommer og sier at, vet du hva, hvis du skal leve etter de her kravene, hvis du skal prøve å klare det her selv, hvis du skal være frakoblet fra meg, så er det som om du er en kamel som prøver å komme gjennom et lite nåløye. Det er helt umulig. Men det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Og i Romerne 8, 3-4, så står det, det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble også lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs, det gjorde Gud. Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Jeg tror at det Jesus refererer til her, eller det han sier, er at det kommer en ny pakt, det kommer en tilgivelse for synd gjennom hans død og oppstandelse, og det er gjennom det du kan ta imot din frelse. Det er umulig for mennesker, men det er ikke umulig for Gud. Og så fortsetter han og går inn i det som bærer på et veldig endetidspreg. Du kan bare ta ned det bildet. Fordi nå kommer det spørsmålet som vi stiller oss selv. Da tok Peter til ordet og sa, hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Og hvor ofte kan ikke vi oppleve det? At det er ting som vi nedprioriterer fordi at jeg ønsker å følge Jesus. Du vet, vi kommer her i dag på søndager, så samles kristne over hele landet på en dag hvor det er fint vær ute, og kanskje noen skulle ønske jeg kunne vært ute med båten på havet, eller at jeg kunne gått på fjellet. Men så er vi her fordi at det er en tro i våres hjerte. At vi ønsker å være her, jeg ønsker å prioritere det her. Og ofte så tror jeg at vi gir veldig mye til Gud. I våres etterfølgelse og i våres etterjagelse av Gud, vi står opp og vi ber, Og vi gir vårt liv til Jesus. Og det, jeg har, når jeg vokste opp på ungdomsskolen og på videregående, og også i voksen alder, så merker du at du går gjennom sesonger hvor du prioriterer annerledes på grunn av din overbevisning i hjertet. Og av og til så tror jeg vi kan komme til et sånt sted hvor vi spør oss selv, ja, men Gud, hva med oss? Hva med oss som har gitt så mye? Eller Gud, ser du ikke alle de prioriteringene jeg har gjort? Gud, ser du ikke hvor mye jeg har bedt og hvor mye jeg har lest i Bibelen? Gud, hva med oss og hva med meg? Hva med alt som jeg har gitt og hva med alt som jeg har gjort? Hva med de tida på ungdomsskolen hvor jeg følte at jeg sto utenfor? Eller hva med når jeg var på arbeidsplassen og følte at folk på en måte kom med spydige kommentarer på grunn av min tro? Hva med de gangene hvor jeg prioriterte å velge vekk lek og moro fordi at jeg prioriterer søndagsgudstjenesten? Hva da med oss? Og i de situasjonene så tror jeg at det er to ting. Og det er at for det første så kan det være godt å komme til enden av seg selv og gi litt opp. Og vite at, vet du hva? Til syvende og sist, Gud, så hviler jeg på det du har gjort i meg. Jeg hadde en sånn opplevelse denne uka, hvor jeg prøvde, og liksom, nå må jeg lese i Bibelen, og nå må jeg forberede preken, og så kom jeg til et sted, vet du hva? Du merker bare, jeg gir litt opp nå. Men i det, så er det en hvile, så kan du få flyte på at, vet du hva? Det er Gud som gir deg et ord til å preke. Det er Gud som gir deg bønn til å be, ikke sant? Det er Gud som gir deg ordet til å vitne for folk der ute, eller om det er familiemedlem eller hva det måtte være. Det er Gud som legger til rette den rette timingen til å gi et ord i riktig tid. Jeg tror at av og til så kan det være godt å komme til det stedet hvor, vet du hva, ok, nå legger jeg litt ned, nå slapper jeg litt av. Men det andre med det her er at Jesus avviser ikke denne lønnstanken. Jesus, han avviser ikke at, ok, du har gitt mye, men det skulle bare mangle. Du har gitt hele livet ditt til meg, ja, det skulle bare mangle. Er du klar over hvem jeg er? Jeg døde for korset på deg. Det er det minste du kan gjøre, er å forlate mor og far og åker og eiendom for mitt navns skyld. Nei, Jesus, han kommer dem i møte med en lønnstanke. Og han sier at ingen, han sier at, og enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. I et av de andre evangeliene så står det, sannelig jeg sier dere, enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, og så videre, skal få 100 ganger så mye igjen. I den tid som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, men også forfølgelse, og i den kommende verden evig liv. Vet du hva? Det er en lønn i det å sette Jesus først i livet ditt. Det er en ære og et privilegium for oss å kunne si at Gud, jeg ønsker å gi livet mitt til deg. Jesus, jeg vil ta imot det du har gitt for meg. Og den lønnen vi får for det, er at vi får en relasjon og et vennskap med Gud, og vi blir fylt av den hellige ånd. Men så er det også, og det er lønn nok i seg selv, men vet du hva? Det er også en lønn i det å sette Gud først i livet ditt. Og jeg tror at med det så betyr det at han kommer til å ta vare på deg. Han kommer til å sørge for at du har hus å bo i. Og hvis du ønsker å bo i et bedre hus, og det her er ikke noe sånn prosperity gospel, hvor jeg legger veldig fokus på materialismen, men jeg tror at Gud ønsker det beste for våres liv. Jeg tror at han ønsker at vi skal ha det fint, at vi skal få bo bra, at vi skal få oppleve at det som er ditt hjem, det er stedet hvor du slapper av, og hvor du trives. Og at vi skal ikke være mennesker som alltid ligger under og ser på oss selv som fattige, men vi er løftet opp, og vi er kraftfulle, og vi har fått vår autoritet i Jesus på grunn av den troen vi har. Jesus, han avviser ikke lønnstanken. Og det spørsmålet som vi setter med, og som disiplene kommer med, han sier at, vet dere hva? Dere skal få igjen mangedobbelt. Dere skal få evig liv, ja, men også her dere er nå, så skal dere få velsignelser. Og jeg tror at det ligger velsignelser i det å sette Jesus først. Og så har den også et eskatologisk eller et endetidsperspektiv, og det snakker om det her lønna i himmelen. Og av og til så sier vi det sånn, ikke sant, til unger, vi sier at du får lønn i himmelen for det arbeid du har gjort. Men vet du hva? Vi lever for en evighet. Vi lever for en evighet. Vi lever for mer enn bare det livet som er her og nå. Vi lever med evigheten i tankene om at en dag så skal vi være der sammen med Jesus. Og Jesus svarer de her disiplene, og det er det eneste evangeliet som tar det her først. Han sier at, han, skal vi se, da, Jesus så på dem og, unnskyld, sannelig jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønn sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer. Og jeg vet ikke helt nødvendigvis hvordan det ser ut, eller hvordan man skal tolke det, om man skal ta det helt bokstavelig, eller hvordan det er, men jeg tror at det er et lønnsaspekt også i evigheten. I Johannes' åpenbaring, når Jesus skriver, eller når de her brevet til de 7 menigheten blir skrevet, så kommer det inn en belønning på slutten av hvert brev. At den som vender om og følger meg, han skal være en søyle i Herrens tempel. Eller så står det at det, til en annen menighet så sier Jesus at den som gjør det og det, han skal få et nytt navn skrevet på en stein som bare han og Gud vet om. Eller han skal være en del av. Og det er forskjellige sånne her belønninger. Og vet du hva? At vi lever for en evig arv som er mer enn bare det livet vi har her på jorda. Og helt til slutt så står det, men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Og det er Guds rike som vi lever for og lever i dag. Fordi i kapittel 20 så fortsetter Jesus med å fortelle om en lignelse om arbeiderne på vingården. Og så står det at tidlig på dagen så gikk han ut og leide inn arbeidere. Helt tidlig på dagen, og så står det i den tredje time gikk vingårdseieren igjen ut og leide nye arbeidere. Og så står det også i den sjette og i den ellevte timen gikk han og hentet arbeidere for å jobbe på vingården. Og det er et bilde av Guds rike. Fordi at når slutten kommer, når dagen er der og de er ferdige å arbeide på vingården, så begynner denne vingårdsarbeideren å betale ut belønninger eller pengene. Og han betaler til de som ble leid inn sist. De får pengene først. Og de som har jobbet minst får like mye som de som har jobbet hele dagen. Og la meg ta et bilde på det. Hvordan er det for oss i dag? Jo, det betyr at det som den tidligere generasjonen har sett, det som dere har sett og jeg har sett så langt av det Gud har gjort i livet vårt, om det er vekkelse, om det er helbredelse, om det er menighetsvekst og hva det måtte være. Det vi har opplevd som en ny grunn som vi får gå på, for den neste generasjonen, så er det starten for dem. Det betyr at det som jeg gjør og de gjennombruddene jeg opplever i livet mitt, for de som kommer etter meg, så blir det som er min takhøyde, så langt som jeg klarer å nå, det blir det gulvet som de starter på. Ikke sant? Det betyr at det er noen her som har jobbet, de har jobbet hele dagen, og så er det noen som kommer inn i siste liten, og så får de samme lønn som de som har jobbet hele dagen. Det betyr at jeg som har vært frelst hele livet mitt, som har en far som er verdensevangelist, og som elsker å preke Guds ord og føler at det er min gave, det er det som er gitt meg, men i Guds rike så kan vi oppleve at en som har vært kriminell blir frelst, og han har ikke levd et like bra liv som meg, men han blir frelst. Han får en helomvending i livet, og så kommer han inn, og så blir han satt på samme sted som meg, og kanskje han til og med preker bedre enn meg. Kanskje han til og med får en større salvelse enn det jeg har. Og det er Guds rike som fungerer sånn. Det er Guds nåde. Han ser ikke på våre meritter, i hvilken familie vi har vokst opp i, eller hvor bra vi har gjort det. Nei, han gir ut forskjellige nådegaver til forskjellige mennesker. Og det er noe som vi ikke skal misunne hverandre for. Men vi skal være glad for det, fordi at det er Guds rike som går frem i denne jorda. Tenk hvis neste generasjon kan gå mye lenger enn deg. Tenk hvis neste generasjon kan nå de menneskene som du og jeg ikke klarte å nå. Jeg har noen nevøer som er 8 og 6 år gammel. Tenk hvis de kan nå andre mennesker som jeg ikke kommer til å nå i mitt liv. Tenk om de kan være med å bygge en kirke og en menighet som er mye sterkere enn det jeg klarte. Og det er Guds rike. De første skal bli de siste, og de siste de første. Men vår glede er at Guds rike går fremover. Amen. Så det var en liten bibeltime i dag. Det var mye, ikke vanskelige vers, men interessante vers. Så takk deg, himmelske far, for denne dagen. Takk deg for ditt ord. takker deg for at vi kan få lov til å se på ditt ord sammen og studere det sammen og gjøre et dypdykk sammen. Og takker deg for at du, Hellige Ånd, åpenbarer ditt ord. Og takker deg for alle oss som er her i dag. Takk for det vi har fått opplevd i livet så langt. Og jeg takker deg for at om vi er ung eller gammel, så har du alltid ting foran oss. Du har alltid nye ting som vi skal gå i. Jeg ber for alle oss som er her i dag, at vi skal få lov til å få mot til å gå ut i nye ting og ta nye steg. Og vite at det er ikke over. Vi er ikke ferdige. Glansdagene er ikke over. Toppen er ikke nådd. Men det er alltid nye ting å nå med deg, himmelske Far. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.